Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u vysílání svobodného vysílače CS živě dnes tedy na štědrý den 24. prosince roku 2022, takže se na to jdeme kouknout a připravil jsem si pro vás samozřejmě něco jiného, protože to vidíte aj na Odyssey, že máme živě otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne nejposlednější, tedy ze dne 19. prosince, což jsme vlastně měli, kdy to bylo v pondělí. A jelikož včera vyšli v pátek od Irenky, takže Irence děkuji i touto cestou. Vysílání běží, snad by tam mělo být všechno v pořádku, kontrolovat to nebudu. Ven na rádiu také výstupy jdou, takže jdeme se vrhnout střemhlav. Nebudu tady dávat podkres, když tak ho tam zkusím šoupnout jenom do záznamu a uvidíme, jaké to tedy celé bude. Nuž, tak tedy pamatujme na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známým nám pojmů. Zavádějte do okruhu vašich pojmů porozumění procesům řízení složitých sociálních supersystémů. Znalosti o tom najdete v jednom zdroji, jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru SSR. Čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny a tak vám přeje pan Pěkin mírové nebe nad hlavou a štěstí. Nuž, máme tady zase upozornění, vážení čtenáři, posluchači a samozřejmě také diváci, představujeme vám třídílnou knihu vnitřního prediktoru SSSR z názvy Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu Stát jsou probírány principy budování státu na základě kompetencí, kterými je nutné nezbytně disponovat pro zajištění jeho fungování. Čím se tedy státy konstruktéři liší od projektově zkonstruovaných států? A co určuje suverenitu státu a jaký na to má vliv počet obyvatel? A jak ve skutečnosti probíhala studená válka mezi Sovětským svazem a kolektivním Západem? A druhý díl, válka, odpovídá na otázky, co je to vůbec válka, co je to hybridní válka, jak dosáhnout cíle spočívajícího v dobytí státu bez přímého použití armády a čím se liší spravedlivé a osvobozenecké války od jiných druhů válek. Nuž a ve třetím díle, bolševismus, tam je zasvěcen všechno rozboru unikátního jevu ve světových dějinách, jež doposud tedy vyvolává mnoho otázek, kterým je tedy ruský bolševismus. Co je to bolševismus a čím se bolševici liší od komunistů? A jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? A proč carské Rusko prohrálo první etapu světové války, kterou byla tedy první světová válka? Zatímco pod vedením bolševiků Sovětský svaz triumfálně vyhrál její druhou etapu, druhou světovou válku, no? A proč by jiní generálové vstupovali do řad Rudé armády? A jak ruští bolševici nejen dokázali vyhrát v občanské válce, ale i odrazit zahraniční agresi tím, že vytvořili interventům problémy uvnitř jejich států? Tak na to se podívejte. Koupit si třídílnou knihu vnitřního prediktoru z názvy tedy Válka stát a bolševismus můžete například v online obchodu ozon.ru a všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu a také na sociálních sítích FKT Altaj, samozřejmě na VK a kdekoliv jinde jsou i jejich stránky. A stále tu máme i pro nás upozornění, pozor, je k dispozici nové diskuzní fórum koncepce sociální bezpečnosti, které najdete na stránkách https://žano2.lomí/lomí a jenom tam zadáte, sačí normálně do vyhledávače ksb.csr jako Česká asi republika nebo Československá republika csr.net. Tam najdete pak všecko důležité. No už, co jsem z toho stihl vytáhnout, tak tedy pět zhruba takových stěžních bodů, na které se zaměří pan Pěkin při odpovídání vlastně na jednu, už x pořadu jednu stěžení věc, tedy speciálně vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Takže to, abyste věděli, ale samozřejmě tím, že ty přesahy jsou velké a víme, že žijeme ve světě příčin a následků, tak tedy první, co jsem z toho vytáhl, je speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině a americké systémy Patriot, to je aktuální věc, že ano? Také aktuální věc, že Spojené státy americké druhý bod vyzývají k zabití generála Gerasimova. Třetí obor kampaň proti Sergeji Lavrovovi a kampaň proti Vladimíru Putinovi. Zase, že ano, hysterická. Čtvrtá věc, kam se koukneme, je Ruská pravoslavná církev na Ukrajině, co tam zase dělá a nedělá. A pátá věc, Polsko jako další mopslí, který Spojených států amerických jede proti ruskou hysterii. I tak se na to koukneme. Tak tedy Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. Moderátor zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči, pan Pěkin odpovídá dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 19. prosince roku 2022 a speciální vojenská operace už celých 10 měsíců je tím hlavním tématem vlastně našich pořadů. A pan Pekin do toho vskočí a říká, neboť je určující pro budoucí uspořádání světa a současnou situaci ve světě. To abyste věděli. No a moderátor navazuje, prosím vás tedy okomentovat prohlášení poradce amerického prezidenta pro otázky národní bezpečnosti Jacoba Sullivana, který minulý týden, konkrétně 14. prosince, řekl následující, citujeme, my se nezastavíme před ničím, když jde o to, abychom tedy čelili ruské agresi a bojovali proti ní. No, takže takhle se to má. Vidíte, že nemám sluchátka, už jsem zase zprovoznil ten mikrofon. Tak to tady zkouším, uvidíme, jaké to bude. Nemám tedy odposlech přímo a nechám si volné uši. Takže pan Pěkin na to říká, ano, to je velice symbolické prohlášení, ale jako vždy se snoubí, se lží. Vždyť Rusko se žádné agrese nedopustilo. Rusko odráží agresi vedenou proti němu. Ale jako je u George Orwella lež pravdou, mír válkou, a já vzpomenu, že svoboda je otroctví, nebo otroctví je svoboda, že ano, tam ještě také bylo, tak stejné je to v tomto případě, kdy tvrdí, že se jedná o agresi Ruska. Co on tedy v podstatě řekl Sullivan? Řekl, cituji, jak říká pan Pekin, my se nezastavíme před ničím v našem boji proti Rusku s cílem jeho likvidace. Aby udělal takové velice závažné prohlášení, musely být velice závažné okolnosti, které by ho k němu samozřejmě vedly. Moment, já to tady zkusím zvětšit. Tak, dobrý. a které by byly základem pro takovéto prohlášení. A tyto okolnosti by lidé měli vidět a nějak je i vyhodnotit. A co je to za okolnosti? No tak všichni je viděli a z části jsme o nich mluvili v minulém pořadu Otázka a odpověď, to je z 12. prosince, ten už máte na Odyssey v archivu Svobodného vysílače a na Odyssey Studia Kadaň. Tak. A výslovně jsme tedy mluvili o útoku americkými bezpilotními letouny na ruskou jadernou triádu, na letadla nosiče jaderných zbraní. To znamená, že se jednalo o rozvědku bojem, jak tedy znefunkčnit jednu z kompetent ruské jaderné triády. A také se jednalo o krok, který měl prověřit reakci ruské vládnoucí elity, vládnoucích tedy klanově korporativních skupin. A výsledky této prověrky se ukázaly být takové, že Spojené státy americké okamžitě zvýšily úroveň své konfrontace s Ruskou federací. A nejedná se jen o tedy to konkrétní Sullivanovo prohlášení, ale také o to, že tento týden ve Spojených státech amerických důrazně začali mluvit o tom, že je nutné dodat tedy Ukrajině protiletadlové raketové systémy Patriot. Mohli byste namítnout, že už tam i tak dávají kde co, že ano? Vždyť kolik dodávají jich zbraní? Předávali jim tam systémy HIMARS a další, takže oč jde? O velice podstatnou věc. Zatím to vždy bylo podáváno tak, že když Spojené státy americké dodávají HIMARSy a další zbraně, tak dodávají jen samotné zbraně a obsluhovače určitě budou tedy zaškolené ukrajinské obslužné jednotky a posádky. No a v případě Patriotů, o kterých se neustále mluví už tedy od léta. A tehdy mimochodem ještě nebyly prováděny žádné masové útoky na kriticky důležitou infrastrukturu Ukrajiny, ale už od léta šlo o to, že je nutné dodat Ukrajině protiletadlové systémy Patriot. To znamená, že od počátku šlo o to, že Rusko bude masově používat letadla, které bude samozřejmě zase nutné sestřelovat. A jestliže Rusko ta letadla ve velkém nepoužívá a oni přesto plánují, že budou zapotřebí, tak mají v plánu vyostřit tam tu situaci na Ukrajině natolik, že Rusku zkrátka nezbyde, než opět masově používat bojová letadla. Takže půjde o jejich, rozuměj, americkou aktivitu. Ale zároveň, když plánovali tuto situaci a tehdy se rýsovalo vítězství těch teroristických ukrajinských formací, té sebranky z celého světa, když ruská armáda kvůli realizovanému řízení přišla vlastně o iniciativu, dostávala se do pastí a vypadalo to alespoň na malé taktické vítězství těch ukrajinských teroristů. Upozorňuji, nejsou tam žádné jiné armády na Ukrajině než teroristické. Jedná se o celou armádu. Jedná-li se tedy o celou armádu ukrajinskou, tak je teroristická. Jinak jsou to vlastně teroristické ozbrojené formace Ukrajiny. Nejedná se o bojovníky ani nacisty, jedná se o ukrajinské teroristy a není důležité, z jaké části planety zrovna přijeli, jsou-li to ukrajinští teroristé. Stejně jako tu svého času byli v Rusku čečenští teroristé, kteří neměli nic společného vlastně ani s čečenským národem. Stejně tak nynější ukrajinští teroristé nemají nic společného s ukrajinským národem. To je třeba si uvědomovat. Proč tedy byla ta otázka patriotů potlačována? V USA to vysvětlili, řekali, víte, jestli dodáme ty protiletadlové systémy Patriot Ukrajině, budeme jim muset spolu s tím zařízením poskytnout jejich i americkou obsluhu. Konec citace. A já zdůrazňuji, že se nemluvilo o obsluze ze států NATO, ale že ta obsluha patriotů bude výslovně americká, složená z amerických občanů, rozuměj vojáků. A tento týden najednou prakticky všichni američtí politici začali nahlas mluvit o tom, že je nutné v nejbližší době dodat Ukrajině ty systémy Patriot. A přitom nikdo nemluví o tom, jaké budou mít posádky, Vždyť Ukrajince na ně vůbec neškolili, takže co? Ano, my víme, že tedy i HIMARSy obsluhují Američané a vojáci z dalších států Severoatlantické teroristické organizace, rozuměj na to. No a systémy César, ty zase obsluhují Francouzi, že ano. A také víme, že tam všichni jsou. Ale to jsou znalosti nepotvrzené z vyšší politické úrovně nějakého státu. A tady se na vyšší politické úrovni státu USA mluví o dodávkách systému Patriot, přičemž z řečeného se rozumí, že posádkami, obslužnými jednotkami těchto systémů budou američtí občané. Takže fakticky Amerika, Spojené státy americké prohlašují, že mají v úmyslu vstoupit do války s Ruskou federací. Ale vstoupili do války dva jaderné státy, znamená to, že tak či onak dojde k použití jaderných zbraní. Ano, Američané se vynasnažili a už si prověřili tu jednu složku, jak mohou pod cizí vlajkou provést operaci a zlikvidovat alespoň jednu z komponent jaderné triády, aby ta odveta z Ruské federace byla slabší. Vždy tento týden už jsme se spolehlivě dozvěděli, že Spojené státy útočí na ruské území, výslovně na území Ruské federace. Americkými drony, které byly vyrobeny ve Spojených státech amerických a s naváděním přes americké družice, stejně jako navedli přes družice modernizované TU-141, tedy ty SMERŠ na letiště Engels a Diaghilevo, a také na Kursk. Stejně tak je navádí proti Krymu. Zdůrazňuji, že žádný ukrajinský střiž TU-141 zmodernizovaný by nedoletěl ani do Engelsa, ani do Diaghileva, kdyby nebyl naváděn z amerických družic. A to mohou zařídit tedy pouze ozbrojené síly Spojených států amerických. Jiný subjekt, který by takto dokázal navádět přes družice, jednoduše ve světě není, tedy kromě Ruské federace. Ale Rusko si asi nebude moc útočit samo na sebe a na svou jadernou triádu, že ne. No, to znamená, že je to v každém případě útok proti Rusku. A proč najednou z ničeho nic dochází k takovému zvýšení sázek ze strany Američanů? Vždyť už tam ta jaderná válka visí na vlásku. Všude. A proč tedy Američané vykládají, že mají jader, že žádná jaderná válka nebude, protože ze strany Ruska nedojde tedy k žádné odvětě? Tohle říkají zcela otevřeně, že ze strany Ruska nebude následovat žádná jaderná odveta proti Spojeným státům. Uděláme to takhle. Dobrý. To je taky dobrý. Tak, ve Foreign Affairs, tedy v zahraničních aférkách, to je takový ten, co sleduje jakoby to mezistátní napětí server, tento týden zveřejnili velice zajímavý článek zasvěcený tomu, že bez ohledu na to, že v Rusku neexistují žádné podmínky pro provedení státního převratu, pro rozkol ve společnosti, tak začíná být americký establishment stále více a více přesvědčenější, že se jim povede Rusko zkrušit. A toto přesvědčení zesiluje na základě toho, že v Rusku jsou velice silné nálady v éritě zradit stát, a to za každou cenu. Třeba ta reportáž televizní společnosti Fox News, která byla předvedena v pořadu Takra Carlsona. Oč v ní jde? Totiž speciální korespondent přijel sem do Ruska, aby se podíval, jak to tu vypadá, a odhalil tři různé skupiny vlastenců, tedy vlastně obyvatelstva. Jo, abyste to věděli. Tak, tu první skupinu nazval vlastenci a ptal se jich, jak na vás účinkují sankce? A oni mu odpovídali, nám jsou ty západní sankce ukradené, my máme svou vlast a ty sankce vydržíme. Většinová společnost v Rusku vůbec nepocítila tedy zavedení těch západních sankcí. A je tu jen jedna malá skupina obyvatel, pro kterou ty sankce mají ohromný význam a dokonce by se dalo říct, že životní. Proč? Protože ty sankce jim přece brání jezdit na jejich shopping na západ, což je z jejich pohledu katastrofa. A západ sází právě na tuto malou skupinu, která je v poměru, řekněme, ke všemu obyvatelstvu Ruské federace početně zanedbatelná, ale za to se zmocnila všech mocenských kanceláří ve státě. Nyní probíhá speciální vojenská operace na likvidaci fašismu a v Rusku se zástupcem ministra školství stal zavilý fašista Sekirinský, který nenávidí Rusko, nenávidí Rusy a vyzývá k jejich genocídě, ať by se jakkoliv ostýchal. A oni ho demonstrativně udělali zástupce ministra školství. A jaký potom bude mít ve státě nebo stát vůbec vzdělávací systém, když tento člověk tak zuřivě, smyslem života tohoto člověka je nenávist ke státu, ve kterém žije, k Rusku a Rusům. A horoucně si přeje lízat zadek svému západnímu páníčkovi. Dívá se na to západní establishment, americký establishment a nabývá přesvědčení o tom, že vítězství bude. Protože je tady stále. Má ty, kteří jsou připraveni zlikvidovat stát, aby mohli jezdit na západ, na shopping, ano, do Miláně a takhle, do Berlína, do Paříže, piči fuky na sebe stříkat, a další, to potřebujete. Tak Zelenskýho stará taky byla, že utratila v jednom krámě 40 tisíc euráčů nebo doláčů, euráčů, no, že jo. A pak ještě rozdávala pomoc Ukrajincům v těch taškách. Když vám to ukazuju, jo? Jo, na to se ho podívejte. Co to je za famíli? Podívejte se na to, v jakých taškách předávala tu pomoc. Louis Vuitton a tamhle to a tady to. A ty super shopy, super drahý, pro super lidi. V těch taškách předávala jakože chudým Ukrajincům, který tvrdě strádají pod ruskou rukou, tak jim v tomhletom předávala pomoc. Humanitární. Jo, to abyste to věděli. No, když se na to můžete kouknout každý, ne? Kdo hledá, najde. No, nevěřte mi. Ani panu Pěkinovi. Všechno si prověřujte, studujte a ověřujte. Ano, a nevěřte ani svobodnému vysílači. Je vám to jasný? Tak. Takže takhle to je, jo. To jsem musel, protože to je úplně do nebe volající. Pokrytectví, jak se vyňa tady těch vemen. No, ale je to jedno, no, tady to je, no. Tak. A ti to lidé si totiž myslí, že budou dál jezdit na západ čopovat. Myslí si, že to sami přežijí, co se děje ve světě. Ale byla tady i další publikace, která vyvolala zase, řekněme, v ruských mocenských kruzích natolik radostný poprask, že až radostí skákali do stropu. Ura, že ano. Páníček se s námi chce dohodnout. Vždyť nám nabízejí takové skvělé podmínky a úmluvy. Tak pojďme se dohodnout. Pan Pekin říká, mluvím o tom Kissingerově článku. Jestliže v něm někdo našel nějaký vzkaz, nabídku, že by se za nějakých podmínek naše takzvaná rosionská elita mohla vrátit do západního světa, tak tam nic takového není, a to ani náhodou. Hlavní Kissingerův tedy vzkaz je následující. Takže takto. Rusko se stáhne ze všech území, kde má nyní své vojsko, a abychom s ním jednali o bla bla bla. Teprve jednali, říká pan Pěkin. Nejde o uznání spojení Ruska s Krymem, Krymu s Ruskem, ale jen o to, aby se o tom jednalo, tak musí Rusko jednostranně splnit podmínky, tedy stáhnout svá vojska z chersonské, charkovské oblasti, ze záporožské oblasti, z doněcké i luganské a odevšad se mají stáhnout, kapitulovat, vzdát se a souhlasit dokonce má Ruská federace i s reparacemi a kontribucemi. A to vše za tu možnost vést jednání o tom, že Krym by mohl zůstat Rusku, aby ho poslali, aby ho vůbec někoho pozvali na jednání. A u nás v ruském státě, u těch mocenských kancelářích, tam zavládla taková radost. Jú, páníček promluvil, musíme se dohodnout a můžeme. Já jsem vám neustále říkal, že bude-li mít západní elita, byť i tu nejmenší jistotu, výslovně jistotu, kterou postupně nabývají, že se jim povede provést po Rusku rozsáhlý jaderný útok, který zkruší Rusko a umožní využít ruské území jako zásobárnu zdrojů pro západní svět, tak to udělají bez jakéhokoliv zaváhání a žádný podpindostníci je zajímat ani nebudou. Ale oni si to neuvědomují, jednoduše to nevidí. Oni si myslí, že se nad nimi nějak paníček slituje, že ano, že zemřou nějak cíti Rusáci ve vnitrozemí a Moskvu, tu že nechají Američané na pokoji. I když už je všechno zcela očividné, k novému roku připravují útok proti Moskvě. Připravují ho. Už se to nedá skrývat, dámy a pánové. Těch faktů, svědčících o přípravě útoku přímo proti Moskvě, je více než dost. A zase jenom v Rusku ti rozsvědčí, no hele, víte, jak to říct, vyrylo se teď v televizi moře vlastenců. Napřed říkají ta správná slova a potom řeknou, ale my nesmíme Západu vytvářet problémy. V odpověď na to, že Západ bojuje se vším všudy, aby Rusko zcela zlikvidoval, tak mu prý Rusko nemá vytvářet a nesmí vytvářet žádné problémy. A to není žádný výmysl. To je konkrétní citát generála Bužinského v pořadu u pana Solovjova. Tam se řeklo, cituji. Blázníte? Abychom Západu vytvářeli problémy a stěžovali mu jeho jaderný útok na Rusko? To až Západ ten totální jaderný útok provede, tak bude moci Rusko přemýšlet, zda nějak odpoví. Tak to mluvil on. Říká moderátor na Moskvu teda přímo. A pan pěkně říká, hele, ale ne na Rusko. Ne na Rusko, ale konkrétně na Moskvu. Až zaútočí na Moskvu. Na Rusko zaútočit mohou, že ano, ale když zaútočí na Moskvu, říká pan Pěkin, tak už můžeme začít přemýšlet. A je snad on sám, ten generál? V televizi jejich celé moře. Na pozadí toho všeho došlo ke dvěma velice zajímavým událostem souvisejícím s generálním štábem. Jedna z těch událostí spočívá v tom, že najednou v New York Times opublikovali článek, ve kterém se píše, že ukrajinské tajné jednotky plánují zabít velitele ruského generálního štábu generála Gerasimova. To jsme teda, myslím, už u bodu dva, že ano. Tak a Američané prý jim to nedovolili, ale Ukrajincům. A to vyvolává otázku. Co je to za tajnou službu, ze které informace unikají jako voda z cedníku nebo dokonce ze síta? Co? Ale když víme, že únik informací o tajných služeb nikdy není bezdůvodný, a tím spíše ne do médií, dámy a pánové, tak máme co dočinění s konkrétním informačním vozem. Proč a nač? No, že prý tedy Američané zabránili zabití generála Gerasimova a potom dovolili zabít Dariu Duginovou. To je tedy zajímavý postoj, Může se jednat i o vyjednávací postoj s naší generalitou, s tou naší elitou ruskou, říká pan Pjakin. Ve stylu, vidíte to? Někoho zabít dovolíme, a nikoho ne. Budete-li zrazovat stát, tak vás ušetříme a můžete i s něčím počítat. A nebudete-li zrazovat stát, budete zlikvidováni. To je třeba jeden vzkaz. Ale je tu ještě daleko zajímavější okolnost, která... No, jak bych vám to... Já neříkám, že to tak, který přímo je. Neříkám, že to výslovně je takto, ale těch otázek, tedy informací, které umožňují přijít s takovou variantou, je více než dost. Tak, za uplynulý čas, konkrétně již více než 10 měsíců speciální vojenské operace, je těch otázek ke generálnímu štábu, jak vedl tu speciální operaci, tak je jich celá hromada. Obrovské množství je těchto otázek. A najednou, jakmile tedy nazrála konkrétní řada otázek právě k nejvyššímu velení speciální vojenské operace ze strany generálního štábu, tak hned například Zalužný vykládá. Generál Gerasimov je nejmoudřejší člověk na planetě. Je to můj učitel, to od něj jsem se učil. A teď nad tímto generálem vítězím. Ale je to velice moudrý člověk. Poněkud je podivná chvála, ne? Ze strany nepřítele. Ta má vždy určitý podtext. Takže jedna věc je. Když mají tedy všechny důvody němečtí generálové vynášet Kosovského nebo dokonce Žukova, jedná se o reálná tedy vítězství? Co? O reálné úspěchy? A o konkrétní operace? Ale jakmile vznikají otázky ke generálnímu štábu, začnou Gerasimova chválit úplně na západě všude. To okamžitě vyvolává zase otázku, zda je tím generálem, zda s ním je všechno v pořádku s Gerasimovem. Vždyť, tak ta jeho kariéra začala hned poté, co se připlazil po břiše ke Goškovi Hohenzollernu, přičlenil se ke dvořanstvu a prohlásil, že Rusko mohou řídit jen Rusové, nebo Němci. A kde vzal Goška, tedy Hohenzollern, čestnou stráž? Ten přerostlík na té své svatbě? A proč Goška Hohenzollernu vykládá, že má silné pozice v armádě? To všechno totiž vyvolává otázku. A nejednu, že ano. Ale je tu ještě něco daleko důležitějšího. Jedna složka v tomto plánu. Není tedy žádné tajemství, že veškerá ruská rosinonská elita, která sní o tom, aby vše bylo jako před speciální vojenskou operací, která touží vrátit se na západ, vrátit to staré, si nejen uchovala tedy kontakty se svými kurátory na západě, ale neustále jim volá a pracuje pro ně se vším všudy. Jak pracuje tedy ruská, příklad zase centrální banka, když Ksenie Judajevová prohlašuje, cituji, uvědomujete si, že existence výroby a služeb v Rusku, to je katastrofa, to narušuje veškeré naše zájmy a plány na stabilizaci ekonomického trhu. Inflace není už jen na hřbitově. Tak, ona přece přímo prohlašuje, že jestliže Rusko, nebo se v Rusku něco vyrábí, je třeba to udusit, protože to není s jejich plánem v souladu. Oni se vůbec netají tím, že pracují na likvidaci Ruska. Mluvila o tom tedy v souvislosti s tím, že základní úrokovou sazbu ponechali na stejné úrovni ta nabilionová a ten, bože, jak on se jmenuje. Jo, ano, Zabotkin. Ti všichni o tom přece mluvili, že musí být výroba v Rusku likvidována. A to za každou cenu. Řekněme, prostě za každou cenu, ano? Jo, dobrý. Já jenom kontroluji, kde jsme. Tak. A to na tom pracuje Ruská centrální banka. A tak samozřejmě udržují se kontakty, a to velice těsné. A jaké mohou mít kontakty, řekněme, ruští vojáci s těmi americkými? To přeci nejde, to není možný. No a já si vzpomínám, říká pan Pěky, na ten skandál z roku 2021, tedy z loňského roku ještě, kdy předseda sboru náčelníků štábu generál Mark Milley pustil do tisku informaci, že když byl prezidentem Donald Trump, tak on, Mark Milley, minimálně dvakrát volal do USA, oj, do Číny, omlouvám se, a řekl jim, že i v případě, že prezident USA, pan Trump, vydá rozkaz zaútočit na Čínu, tak američtí vojáci tento rozkaz nesplní. A já se ptám, jestliže Američané neustále zvyšují sázky, protože vědí, že jim nic nehrozí, hele, když zcela tedy přímo prohlašují, že Rusko v odvetu nezaútočí za žádných to okolností, že prostě Rusko za žádných okolností žádný tedy jaderný odvetný útok neprovede, tak hele, oni jsou o tom tedy přesvědčení. A proto jsou už ochotní účastnit se i na úrovni dodávky systému Patriot té války na Ukrajině s Ruskem. Není to náhodou tak, že jim tam volá někdo z ruských generálů se zárukou toho, že Rusko, řekněme ruská armáda, a to za žádných okolností, v odvetu na Spojené státy nezaútočí? Vždyť si přece pamatujeme na ty dopisy generála Ivašova před speciální vojenskou operací, který vyřvával, že ruská generalita je pro ně připravena zaprodat stát a kapitulovat před Západem. Pamatujete si to, ne? Jen aby tedy posloužil západnímu páničkovi. Tohle jsme přece probírali v našich pořadech, četli jsme ty dopisy generála Ivašova, ale on přece někoho zastupuje, není sám. Vždyť těm jeho dopisům se věnovali celé pořady v televizi, kde ho zviditelňovali, kde se pokoušeli protlačit jeho názor navzdory veřejnému mínění. A tak narazili na absolutní nepřijetí u společnosti takového zrádcovského postoje, se kterým přišel právě generál Ivašov. Ti lidé snad někam zmizeli? A byl snad u nás někdo potrestán za provedení té mobilizace, když se ukázalo, že se 1,5 milionu uniform prostě vypařilo? Že jo? Tak, lusknutím prstu. Puf! A neny! No. A nikdo nebyl potrestán. Vůbec nic neprovedli s tím generálem. Vůbec nic. Prostě mu dali za úkol, nebo dali mu úkol, řekli... Ale až budeš psát svému šéfovi do Washingtonu svý hlášení, tak mu napiš přímo z těch míst, kde jsi jim to tu zavařil. Zajet jim tam provést nějakou inspekcíčku, jo? Jak se říká, prostě proveď inspekci, jak si poškodil bojové jednotky, když si jim dodal všechnu tu schnilotinu. Jak jsi všude uzavíral takové smlouvy, aby armáda ruská neměla drony a tak podobně. No a co pak drony, říká pan Pěkin. V tom průšvihu s nimi je sám i ministr obrany Ruské federace, Sergej Šojgu, až po uši. Byly to vysílačky, uniformy, aby neměli vlastně jakože nic, že ano. Takže hezky udělej inspekci, sepiš fakta a všechno to nahlas, aby tě páníček nepotrestal, a zajď si tam na místo. No, on si tam zajel, podal hlášení a nic se neděje. Ticho, klídek po pěšině. A kdo toho člověka, který kradl, který je jasný zloděj a v dané situaci navíc ještě i zrádce, abych řekl vlasti zrádce, že ano? kdy on poškodil obranyschopnost ruského státu, bojeschopnost ruské armády. Je to diverzant a nic se neděje. To zase vyvolává otázku, kdo z těch generálů volá a ručí za to, že i kdyby Putin vydal rozkaz z provedení útoku, tak tento rozkaz nebude proveden. No, vždyť zcela očividně takové telefonáty už probíhají. Ale Putin si to také samozřejmě uvědomuje. Ví, že mezi generály jsou zrádci. A tak co udělal? Kde pracoval celý den 17. prosince? Vladimír Putin byl ve sjednoceném štábu sjednoceného uskupení, které vede speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Nebyl v generálním štábu, ale konkrétně ve štábu tohoto uskupení. To je ukazatel, to je velice důležitý ukazatel. My víme, že tato armáda bojuje za stát a ta stát nezradí. To je signál všem generálům, zrádcům, že tato armáda splní rozkaz vrchního velitele na obranu Ruska a nedovolí nepříteli provést útok bez odvety. A celý týden jsme v televizi viděli, jak jsou na svou bojovou službu instalovány rakety, které mají vést odvetný útok proti nepříteli. Jaderné rakety, aby jsme si to ujasnili. To Západ to vyvádí pak zase z míry. A tak Západ zvyšuje svou konfrontaci s Ruskem jen proto, že jsou přesvědčeni o tom, že Vladimír Putin ten rozkaz sice vydá, ale generálové, že ho neprovedou. A potom USA budou moci provést rozsáhlý útok na Rusko bez odvety a dál drancovat Rusko a jeho zdroje. To, že z těch generálů zrádců také nic nezbyde, to je Spojeným státům zcela ukradené. A kdy vůbec si tam dělali starosti tedy s nějakými zrádci? Zrádců si nikdy nikdo nevážil. Protože zrádce, to je zrádce. Ať zrazují ti to za nějaký peníze, za 30 kousků nařezaného papíru, který to dokonce, a vlastně, že to není ani těch pomyslených 30 stříbrných, že ano, za které zradili jídáš. Nebo za, jak nám říkají, že za 30 stříbrných zradili jídáš. Protože ono to všechno bylo nejspíš úplně jinak, že jo. Takže to, co ukázal Putin, bylo, že má zdroje, že má armádu pro obranu Ruska, že má generály, kteří ten rozkaz odvety provedou. Provedou rozkaz vrchního velitele na obranu Ruska a postřílejí pak veškerou tu vlasovskou pakáž z generálního štábu a také sedících na ministerstvu obrany. To je velice závažný vzkaz. Že ano. A pokud tomu Američané neporozumí a nezastaví se, bude jejich osud tragický. Protože nám, jako Rusům, je svět, ve kterém nebude Rusko k ničemu. Ale na Západě mají i rozumné analytiky, nejen takové, kteří visí na telefonech s Moskvou, odkud se žhaví telefony, tak, že nestačí ani zvedat a všichni je přesvědčují. Ne, 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 my nikdy tu Rašku s rukou nepustíme, přece vidíte, jaké dosazujeme lidi, podívejte se, koho jsme dosadili na ministerstvo školství a básníky a spisovatele píšící o Donbasu, jsme ani na výstavu nechtěli pustit, no. Přece vidíte, jak se snažíme, všichni naši lidé jsou stále orientováni na zradu Ruska. V kultuře, ve školství, všichni jsou na svých místech. I naši generálové, zrádci, vám přece telefonují a všichni vám volají, takže keep calm, že ano, buďte v klidu. No, a u nich to samozřejmě vyvolává pak iluzi u amíků, že jim ten útok, že se jim ten útok jejich povede. Ne, říká pan Pěkin rozhodně. Všichni tito zráci budou zlikvidováni. Budou zlikvidováni, dojde-li na vzájemnou jadernou válku. Což pak to Bužinský, on si nějak myslí, že nikdo neví, s kým je ve spojení, koho zastupuje, jakou klanově korporativní skupinu. Všichni to velmi dobře vědí, že aktivní generálové, se kterými je provázán Bužinský, myslí stejným způsobem, chtějí zradit Rusko, ukrývající se za vlastenecká hesla. Nyní jsou zapotřebí vlastenecká hesla, aby se udrželi ve svých pozicích. Ve smyslu, tak budu dělat, jaký jsem ruský vlastenec, ale zároveň budu vykládat, že Západu nesmíme způsobovat problémy, aby mohl provést svůj jaderný útok proti Rusku. To nemyslíte vážně? Tam je přece náš páníček, že v Rusku, teda jako ve Spojených státech nebo na Západě, abyste jim ještě dělali problémy. Foj. Takže jsou, ale říká pan Pekin, oni jsou jako všude i rozumní lidé, že ano, kteří vidí, že Vladimír Putin má pevné postavení ve společnosti, že lid a armáda jsou jednotní a že ta rosionská elita je jenom mizivá menšina, která se ale soustředila tady v nejvyšším řídícím sboru Ruské federace. Ale ani tak nedokáže prosadit zájmy Západu. Zkrátka to zatím nedokáže. Proto se objevil ten článek ve Foreign Affairs, proto se objevila ta reportáž na Fox News. Oni si to velmi dobře uvědomují a na Západě všude prohlašují, že Rusko žádá vlastně o jednání. Ano, tito lidé je požadují. Protože oni ta jednání vlastně potřebují, že ano. Jak se všichni zaradovali a kolik těch zmetků zareagoval ten Kissingerův článek, a to okamžitě. A ruské tajné služby si prostě jen mohly poznamenávat seznamy. Ano, to známe, byly covidový a jiný, a nacistický a fašistický, že ano. A SSácký a jiný a komunistický seznamy. Mohli si poznamenávat všechny ty ministry, všechny ty náměstky a další, kteří tímto způsobem tak zrušeně zareagovali. Včetně generálů. My nežádáme žádná jednání. Mluvil o tom gosudaro Ruska Vladimír Vladimirovič Putin. Mluvil o tom ruský ministr zahraničí Lavrov, že ano. Tak. 7. stránka ze 13. To jsme zhruba v půlce. Takže si dáme nějakou pauzici, já to tady nějak takhle potrnu, aby se mi to nestratilo. Co já vám tam pustím? Děkujeme a před Rusko, to bude taková ta správná věc. A pak vám tam pustím znalosti a tak. Doufám, že to tam je slyšet. Ukažte.
moudrosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Tak, vítejte v druhé části otázek a odpovědí. Kouknu, všechno běží jak má. Dobrý, dobrý. Slyšet jsem, takže se na to vrhneme. Samozřejmě, jak jsem říkal, nemusíte ani schánět teď ty nejnovější knihy, protože všechno najdete v těch knihách, kterou tady teď zrovna nemám. Nejenom základy sociologie 1, 2, 3, 4, 5, už i ta čtyřka by měla být na zakázaném vzdělání.cz inženýra Jana Buska. A všechno můžete studovat, můžete se kouknout na sérii, která vyšla v češtině na zakázaném vzdělání, série o světě křivých zrcadel, jedničku, dvojku, trojku a možná už bude i čtyřka nachystána. Takže takhle se to má, dámy a pánové, abyste to věděli, co máte číst, kde máte číst, jak máte hledat a na co se máte zaměřit. Tak. A co se u nás teď děje v Rusku, říká pan Pjakin. Poslední týden proběhla v určitém prostředí úplná vlna, úplný prý odvolat Sergeje Lavrova z funkce ministra zahraničních věcí. Já se tady zkusím takhle napřímit. Za mnou je ciky leží, víte, na polštáři. mezi mnou a opěradlem. Tak, se za to omlouvám. Čím se jim tedy Sergej Lavrov tak znelíbil? Dyk on zastává vlastenecký postoj. A druhá vlna tohoto týdne, která byla jasně organizována, a to je nepochybné, s ohledem na Vladimíra Vladimíroviče Putina. Prý, jen se podívejte, Putin přiznal, že neměl pravdu, přiznal svoji chybu, že uzavřel ty minské dohody. A i tato vlna se rozvířuje. A jaký má cíl? No zcela konkrétní říct. Vidíte to? To je přece vše v těch materiálech zveřejněno. My jsme tenkrát měli pravdu, společnost měla pravdu, když odmítala ty minské dohody. A teď i dokonce Putin přiznal, že se mýlil. Takže, pokud společnost, internetová společnost rozhodne, že Putin nemá pravdu, musíme zorganizovat masovou akci neposlušnosti, aby Putinovi nevyšel nový řídící manévr. Takže absolutní diplomatické vítězství Ruska v podobě minských dohod, které dokázali blokovat jen proto, že z Washingtonu přikázali všem patriastům, tedy zajistit takové podmínky, za jakých Putin nedokáže ruské oligarchy, tedy tu ruskou vládnoucí elitu, donutit pracovat vůbec pro zájmy Ruska, aby měl děravý týl, aby se neměl oč opřít, aby Rusko nebo Rusku vyrazili z rukou tak mocnou diplomatickou páku, tak oni zase vykládají, vidíte to, nevyšlo to. A kolik je různé té pakáže zmetků prý vlastenců, kteří dosud tvrdí, já jsem vždy byl proti minským dohodám. Takže, Tak to jsi vždy byl i pro Chasavjord, že ano? Tak to jsi byl proto, aby zabíjeli Rusy, aby takto Ukrajinu devastovali a zabíjeli tam lidi, protože díky minským dohodám bylo možné vše provést mírovou cestou při nejhorším vojensko-policejní operací. Jenže to by Rusko muselo konsolidovaně připravit Západ o kyslík, aby nemohl dodávat zbraně a poskytovat Kyjevsk a podporovat vlastně kyjevskou bandu, která se dostala k moci v důsledku státního převratu. A v Rusku postupovali zcela opačně. My jsme dodávali Západu zdroje a stále mu je mimochodem dodáváme, aby mohl bojovat s Ruskem. Aby Západ mohl napumpovat Ukrajinu do války s Ruskem a vše díky našim ruským zdrojům, tedy těm ruským. Jakmile provede tedy nějaká bývalá Sovětská republika nějakou špinavost, okamžitě pak dostane zdroje. Dostane je už i předem, aby jí dali najevo, když to uděláš, dostaneš ještě víc. A když to udělá, dostane jich skutečně ještě víc. Takže napřed neumožnili, aby byly naplněny minské dohody a neumožnila to výslovně rosionská podpindostnická elita. A není důležité, zda se považují za vlastence, nebo jsou to, řekněme, liberasti, ano? Tak. Všichni dohromady se postarali o to, aby ty minské dohody nebyly naplněny. Jedním z nejvýraznějších představitelů nenávidějících ty minské dohody, který proti nim brojil, byl Strelkov, Girkin. A když se začnete na Západě zajímat, proč lidé věří, že se ruská armáda dopouští zločinu, že ruská armáda jde od porážky porážce, tak Zalužny tedy je generální vojevůdce, geniální vlastně, že ano, vlastně nám tam řeknou. A v Rusku Šachnazarov neustále prosazuje tuto ideu. Zalužný ten je prostě geniální, to je nutné uznat a kapitulovat před ním, protože je tak strašně geniální. Nemá jedinou cihličku, kterou by vypodložil základy tohoto tvrzení, ale musí to vykládat, protože z Washingtonu přišel do pokyn, že ano, že Zalužný je přece geniální vojevůdce. A to stačí a všichni podle toho okamžitě začínají pracovat. Když se na to podíváte, tak Západ pracuje jenom na tom... Hele, vidíte, že Strelkov Girkin je zviditelněný. Je na Západě velice populární. A co ten vykládá? Je to správné, co dělají ti ukrajinští teroristé. Jen jim neříká teroristi, že jo? Dělají správně, když se schovávají za civilní obyvatelstvo, za děti a za mámy a za důchodce. A já bych to dělal stejně, protože je to správné schovávat se za civilisty. Oni nebudou pálit po civilistech Rusáci, za to ty spoza nich, civilistů z jejich zad, tak budeš moci, že ano. Takhle se to má, moment, já tady vypnu telefonní kvákání, dobrý. Takže chápete to, co se děje? A to se okamžitě předává dál, jakože to ruská armáda se kryje civilním obyvatelstvem, že to nedělají ukrajinští teroristé, ale ruská armáda a tak podobně. To on neustále zviditelňuje Zalužného jako geniálního vojevůdce, když říká prakticky, hele, všechny porazil. Ruská armáda jde od porážky k porážce, musíme se někde opevnit a rychle podepsat nějakou smlouvu za jakýkoliv podmínek, aby z Ruska vůbec ještě něco zbylo, než i ta mocná ukrajinská, tedy nejlepší armáda na světě, úplně rozpráší tu ruskou. Tohle neustále vykládá a poskytuje spoustu rozhovorů pro Západ. Stačí se tam podívat a všude je jedno a to samé. Jedno a to samé. Rusové neumí bojovat, ruská armáda je špatná, zatímco ta ukrajinská armáda je skvělá, vycvičená přece v NATO. To jsou všechno skuteční vojáci, zatímco ten ruský vidlák Váňa se umí jenom schovávat za civilní obyvatelstvo. A když to dělají Ukrajinci, tak je to hrdinství a v Rusku je to samozřejmě zbabělost. Takto Strelkov Girkin pracuje pro ně. Ale vždyť za ním stojí tedy zase určitá klanová nebo klanově korporativní skupina. Za touto klanově korporativní skupinou stojí mocný informační a politický zdroj, v jeho čele mimochodem toho informačního a politického zdroje stojí zaměstnanec státního departamentu Spojených států amerických a tady je vnímají jako vlastence. Takže pracují na tom, aby dokázali, že to Rusko potřebuje ta jednání. A když ruské zájmy brání Lavrov, tak je proti němu vedena kampaň. A když ruské zájmy hájí Putin, tak je nutné ho pošpinit a tvrdit, že udělal chybu. Až po druhé my rozhodneme, že udělal chybu, tak se to rovnou nebude plnit. Takže Strelkov přece rozhodl, že minské dohody Rusko poškozují, a mnozí jsou s ním v tomto doposud zajedno. A vůbec jim nedochází, že nedají si dohromady. Jak je to možné, že ty postoje jsou stejné? Solovjov i Strelkov mají absolutně stejný postoj ve věci minských dohod a prakticky se neliší v ničem. Jsou proti minským dohodám, ale proč? No, protože minské dohody jsou mocným diplomatickým nástrojem, pákou pro uplatňování globální politiky, který je nutné Rusku vyrazit z rukou. Rusku vnucují jednání stylem, že o ně samo Rusko žádá. A jak to vypadá ve skutečnosti? 16. prosince, den předtím, než Putin navštívil sjednocený štáb, generální štáb byl přijat už 9. balík, tedy sankcí proti Rusku. A holandský premiér, když mluvil o tomto balíku, tak prohlásil, cituji, ten 9. sankční balík je úplně maličký a vůbec není nějak tvrdý. A proto je nutné vymyslet, co bychom ještě mohli udělat. Ani jeden stát Evropské unie nepřišel s návrhy na 10. sankční balík proti Rusku. My potřebujeme přemýšlet, jak ještě více dusit Rusko. Ten 9. balík je nedomrlý a ani 10. balík nemáme, na 10. nemáme žádné návrhy. No. A okamžitě vystoupilo Polsko a Litva ve smyslu, pojďme neprodlužovat sankce proti Rusku každého půl roku, ale řekněme každý rok. Tak o čem to vypovídá? Že Západ nemá zdroje na válku s Ruskem. A kdyby tyto zdroje nepřicházely z Ruska díky ruské rosijonské podpindosnické elitě, tak by Západ už dávno byl nucen kapitulovat. Západ zkrátka mele z posledního. Nemůže čelit Rusku. A proto je pro Západ tak zásadně důležité. No dobrá, Raško. My přistoupíme na tvůj návrh a promluvíme si na jednáních, jakým způsobem před námi kapituluješ. Oni Rusku dělají vlastně laskavost, že přistoupí na to jednání, že jo? Z naší strany není, ani nezní jediná výzva k jednání, když nepočítáme to Peskovovo blekotání. Ale je nutné pamatovat na to, co řekl ruský Gosudar. Dívám se na to, co to Peskov vykládá a přemýšlím, kdo mu to nakázal takhle říkat. Vzpomenu, že Dmitry Peskov je mluvčí prezidenta Ruské federace. A jeho klanově korporativní skupina je také přece známá. I generálové, kteří jsou součástí této klanově korporativní skupiny na ministerstvu obrany i v generálním štábu, tak čí zájmy hájí? No očividně to nejsou zájmy Ruska. To je přece zcela očividné. Takže do boje bylo vrženo všechno. Proti Rusku bylo vrženo úplně všechno. A 10. prosince zaznělo prohlášení toho konstantinopolského patriarchy Bartoloměje. To už se zase dostáváme, dámy a pánové. dalšímu bodu, myslím už bod číslo 4 tematický, ano, Ruská pravoslavná církev na Ukrajině, ve kterém obvinil Rusko a Rusy Bartoloměj ze všech smrtelných hříchů a prohlásil, že Ruská církev využívá státní prostředky pro šíření svého vlivu na kanonických územích jiných církví. To, že je to lež, je jasné. Nejsou žádné příklady toho, že bychom se díky státním zdrojům, tedy Ruská pravoslavná církev, že by se někam protlačovala. Ruské pravoslavné církvi se snažili do kanonického řízení předat celou západní Evropu, jenže to nepřijala, neměla na to. My budeme se sektářsky někde něco šmidlit, ale žádnou odpovědnost na sebe brát nebudeme. Vždyť vzít pod sebe nějaké území, řekněme pod kanonické církevní řízení, to znamená také velkou zodpovědnost. A od nás přivážejí vlajky, aby těch sovětských bylo co nejméně. Tak tam vozí rudé vlajky s tvářemi svatých. No dobrá, když vozí, tak ať vozí, říká pan Pěkin. Ale ta otázka zní, rozhodněte se, a buď si obličte trenky, nebo sundejte křížek. To je vtip o židovi v sauně. O čem to mluvím? Teď došlo ke konkrétnímu výpadu proti Ruské pravoslavné církvi. Probíhá likvidace Ruské pravoslavné církve na Ukrajině. No dobrá. Nějak se rozhádala ukrajinská církev, nějak se tam nahoře nepohodli. A co? Ale vždyť jsou to pravoslavní. Vždyť lidé jsou tam pravoslavní, ti, co chodí do těch pravoslavných kostelů. A i kdyby nebyli pravoslavní, tak jsou to stále křesťané. A i kdyby to nebyli křesťané, tak je to náboženství, světové náboženství. Není to přece žádná sekta. A co vidíme? Podivuhodnou jednotu. Západu je zkrátka ukradené, jak probíhá likvidace pravoslavné církve na Ukrajině. Jak jsou tam ti pravoslavní lidé pronásledováni. A samozřejmě je jim jedno, že tam jsou křesťané a tak dále. Vzpomeňme, že Konstantinopol padla v důsledku křížového pochodu nebo tažení války, že ano? To křižáci ji dobili a poté byl konec. To už stačilo, aby jim ji pak Turci Konstantinopol dorazili. A kde je k tomu nějaké patriarchovo vyjádření? Co k tomu řekl? A tak to přece nejde. Jestliže hájíš své náboženství, třeba ani ne svůj stát, ale své náboženství, tak si měl zasáhnout. Tak toto dopadá tak, že ze všech stran útočí a Bartoloměj, ten rozkolník, kacíř, který sám vstupuje na kanonické území Ruské pravoslavné církve, jej obvinuje ze všech myslitelných i nemyslitelných hříchů a v odpověď je ticho. Jednoduše ticho. 10. prosince promluvil. Tak kde je odpověď? Ta likvidace Ruské pravoslavné církve na Ukrajině probíhá už několikátý týden. A kde je nějaká odpověď? Kde je reakce? A to zkrátka není žádná náhoda. Jde tedy o pokus dohodnout se, sedět zároveň na dvou židlích. To se projevuje v reakci Ruské pravoslavné církve a v prohlášení toho konstantinopolského patriarchy a ty likvidační kroky vůči Ruské pravoslavné církvi na Ukrajině, že k ničemu dobrému církev nevedou. Takže tady není už dál co očekávat. A co dále? Jedna věc je, když v Rusku se destabilizuje Týl, a to je kampaň proti Lavrovovi, kampaň proti Putinovi, kryjící se za vlastenecká hesla, nájezd na Ruskou pravoslavnou církev na Ukrajině a její mlčení, to obvinění od konstantinopolského rozkolníka, který sám vydal tónos pravoslavné církvi Ukrajiny a opět ticho. To všechno destabilizuje Týl, dezorganizuje ho. A lidé jsou pak zmatení. A věřící se pak ptají, proč patriarcha mlčí a jak na to máme reagovat a co máme tedy dělat. Ale vzít na sebe zodpovědnost za církev, za její práci a vůbec za stav jejího řízení v organizaci, kterou řídíš, to je velká zodpovědnost a je to velká odvaha. A proč tedy mlčí? Protože není známo, kdo vyhraje. Liberasti, kteří zradí stát a položí ho k nohám USA, nebo přece jen Putin s lidem. A ten pokus přestát to mlčením, pracuje proti církvi. No dobrá, církevní záležitosti jsou jejich věcí. Ať si to řeší, jak chtějí, to je jejich budoucnost. Rusko už dávno nežije pod ruskou pravoslavnou církví, ale dohromady i pod těmi jinými. A to ještě poznamenám, že ruské pravoslavné církvi bylo odpuštěno to, že zorganizovala protisovětské, nebo organizovala protisovětské hnutí. Když se ptáte, kdy? Tak říkají, že jinak bychom nevyhráli velkou vlasteneckou válku. Tak skutečně? Po Kurské bitvě, když bylo, začalo už být jasné, že protivníkova páteř německá nacistická je zlomená, až potom Stalin, aby ještě více zajistil sociální mír ve státě, povolil činnost ruské pravoslavné církve. Byli to lidé rozhodní a bojovali za svůj stát. A teď je na západě otázkou, kdo bude bojovat proti Rusku. My už jsme mluvili o tom směšném státním převratu v Německu, bylo to toho hnutí říšských občanů, že si tam připravují Týl. A nač potřebují Týl? No, a už jsme u Polska, u pátého bodu. Tento týden polská dolní komora, tedy Sejm, přijala rezoluci, ve které uznává Rusko státem podporujícím terorismus. No, to je normální z hlediska toho, že se jedná o absolutní rusofobii ze strany Polska, že ano, že ten stát ani polský není samostatný, nebo suverénní, chcete-li. Dostali teď rozkaz, stejně jako předtím v Lotyšsku, v Litvě, a v tom není rozdíl, v Estonsku. Americký páníček rozkáže a polská elita s radostí vyhoví. Ta nikdy nebyla národně uvědomělá. Jen si vzpomeňte na kavaleristé Poniatovského radostně tonuli, ovšem před zraky samotného císaře Napoleona I., Když ten se dívá, to se potom topíš vlastně s radostí. No, dobrá, co se dá dělat, ale došlo ke dvěma udahalostem. Na velitelství polské policie ve Varšavě vybuchl dárek, který dostal hlavní polský policejní velitel na Ukrajině. Dostal tam od nich, tedy z Ukrajiny, dva použité granátomety. Jeden byl předělán na audio reproduktor a prostě byly to dva použité granátomety. Ty verze se teď různí, co se vlastně jako stalo. V jedné verzi prý si polští policisté hráli s těmi dárky a došlo k výbuchu a ve druhé zase verzi se říká, že sám ten velitel, hlavní policejní velitel, se rozhodl ho předat, ten dárek, a došlo k výbuchu. Kdy byl tedy poškozen strop a byla proražena díra v podlaze. Takže to vůbec asi na granátomet nevypadá, že jo? A my známe dějiny ukrajinského terorismu vůči polským úředníkům, že ano? A z reálného teroristického útoku proti policejnímu veliteli ze strany ukrajinských vyšších úředníků si polská elita učinila jaký závěr? No, tik-ťak, 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 tik-ťak. Správně, že je nutné z terorismu obvinit Rusko. No, tak to vypadá politická logika polské elity. A jak by mohli tedy vůbec uvažovat jinak? Když proti ním Ukrajinci podniknou teroristický čin, mohou za to Rusové. Žádná třetí možnost prostě není. A co se tento týden najednou stalo? Už jsme mluvili o tom, že v Polsku svolávají záložáky na vojenský výcvik, který má probíhat 30 dnů v březnu roku 2023, tedy teď na jaře. Aby prý jednotky byly sečcvičené, tak se začínají formovat už nyní. No, fakticky se jedná tedy o skrytou mobilizaci. Jaké pak manévry v roce 2023? Ty informace totiž vyplouvají postupně. Jednou vyplave plán Polska na obsazení Lvova, podruhé daleko širší plán na návrat prý historických polských území, které jsou nyní omylem v sestavě Ukrajiny. A nám neustále vnucují ideu, že když se dohodneme se Západem a rozdělíme si Ukrajinu 50-50 nějak na půl, necháme čas území Polsku a jiným, takže bude mír. Žádný mír nebude. Bude to jen odložená válka a nepřátelé Ruska, kteří tak získají zdroje navíc, v té válce budou pokračovat. Tohle si velmi dobře uvědomují i ti, kteří navrhují plán rozdělení Ukrajiny, abychom přenechali nějaká historická území Polsku. Připomenu, že Polsko není žádný skutečný stát. Vůbec to není stát. Polsko je projektově zkonstruovaný stát, který se měl stát sjednotitelem ruských zemí. Jenže se nedokázal sformovat ve stát. Dokonce ani v době, kdy bylo bráno jako stát Polsko, jim Polsko nebylo tedy v plné míře. Vše tam řídili velmoži. Jejich soukromé armády a král byl jako centralizovaná moc natolik slabý, že jakýkoliv umouněný, tedy šlechtic, měl právo posledního slova a mohl říci, to nedovolím, a bylo vymalováno. Žádný králův příkaz tak neprošel. A to, když existoval ten rádoby polský stát, a nebylo to tedy žádná náhoda, že právě Polsko bylo několikrát rozděleno. Protože toto území Polska musí být ředitelné, musí tam být státnost a stát. Takže pokus vytvořit čistě polský stát se nepovedl. Jediný víceméně úspěšný pokus vytvořit polský stát bylo socialistické Polsko po druhé světové válce. Všechny ostatní státní útvary Polska byly stejné jako dnešní státnost Ukrajiny se zaměřením proti Rusku. Jen v tomto ohledu mohly jejich státy existovat. A již ve velkém přicházejí informace, že plně ozbrojené polské jednotky v polských stejnokrojích bojují na ukrajinském území proti ruské armádě. Polsko už do toho zatáhli se vším všudy. Ale půjde-li to takhle dál, bude to nakonec znamenat tedy konec Polska, které se vyčerpá stejně jako Ukrajina. A proto nyní Západ potřebuje za každou cenu oddychový čas a potřebuje Západ ta jednání. No. A proto zase říkají, Rusko, my jsme ochotni začít jednat, ale přitom nabízí jen kapitulaci, reparace, kontribuce, které bychom měli platit a rozdělení ruského území. Připomenu slova Mikuláše I. Tam, kde jednou zavlála ruská vlajka, nesmí být nikde více spuštěna. Nikdy více spuštěna. A pokud alespoň nějak zdrojově posílit, pokus tedy alespoň nějak zdrojově posílit Polsko, to je uvědomělá válka proti Rusku. Polsko jako stát nikdy neexistovalo. S jiným tedy úkolem než válčit proti Rusku. Stačí se podívat na polské dějiny a také na dějiny ukrajinizace. Nyní máme unikátní možnost ukončit tu ukrajinizaci, ten ukrajinský projekt, kterému je 1000 let. kdy z ruských lidí formují Ukrajince v latinském smyslu toho pojmu, tedy marginály, jejichž úkol je jen jediný – válčit proti Rusku a Rusům. Jak to nyní vidíme ve stávající státnosti a ukrajinské mentalitě na současné Ukrajině okupované teroristy. Terorismus musí být zkrátka zlikvidován. Žádná jednání s teroristy přeci nejsou možná, absolutně nejsou možná. Na Ukrajině neexistuje stát. Je to jen teroristická organizace a s teroristy, jak víme, tak se nevyjednává. Mám na mysli teroristy na státní úrovni, říká pan Pěkin. Práce tajných služeb, to je něco zcela jiného. Pro nás jednání znamenají plnou kapitulaci pro Rusko. A tuto kapitulaci si přeje část elit. Mluví se o tom všude, že část elit v Rusku, včetně těch mocenských, sní o likvidaci Ruska, o jeho kapitulaci, o přeměně tedy úlomků Ruska na surovinový přívěšek Západu. To o tom oni sní a také na tom na svých pracovních místech pracují. Příkladem je to nedávné jmenování zástupce ministra školství Sekirinského. To musí mít všichni před očima. Podívejte se, koho jmenují, jakého zmetka, který se člověku jen podobá. To je výzva. To je ukazatel naší ruské elity, pro koho pracuje. Rosionská elita, jak řekl jen náš rozvědčík, vždy zradí, protože jen na to je orientována. A jinou elitu tedy nemáme. Ta se teprve nyní formuje. A co se děje? Ta pakáž, která se pevně usadila v mocenských kancelářích a sní o likvidaci Ruska, která telefonuje Západu a říká jim zase něco ve stylu: ne, my nikdy nedopustíme, aby proti vám byl proveden odvetný útok, nebojte. Přece jsme viděli, jak zkoušeli. Neskoušeli. Sondovali možnost likvidace letecké jaderné složky Ruska. Jak zničit ruské strategické bombardéry. Oni o všem podobném budou tvrdit, když přijdeme o jeden segment. To byli Ukrajinci. Přijdeme o druhý segment jaderné triády. Zase to byli Ukrajinci. Napřed nám zlikvidovali letecké nosiče jaderných raket, potom nám zlikvidovali jeden z pozičních rajonů protiletecké obrany, potom druhý, a to všechno Ukrajinci, je to jasný. A není důležité, že to byly americké drony, které jsou naváděny výlučně přes družice. Ne, my budeme pořád tvrdit, že to byli Ukrajinci. No a nedej bože, říká pan Pěkin. Jak to řekl ten Bužinský? Cože? No to... Dělat problémy těm, kteří chtějí likvidovat Rusko? Co se to za vlastence? No a pan Pěkin se ptá, vlastenec čeho? Jako peněženky? $30? Tak taková je situace. A co jsem chtěl říci, nesmí panovat žádný pesimismus ani žádná panika. Vše, o čem jsem mluvil, to je panika a pesimismus na Západě. Žádný jaderný útok proti Rusku nebude, jednoduše nebude. Dokonce ani ti šílenci, kteří uvěřili v to, že rosionská elita zradí, tak to neudělají. Pokud uvidí rozhodnost Ruska v jeho krocích, alespoň v jednom ze segmentů. A Putin tuto rozhodnost předvádí. Ruská armáda na polích speciální vojenské operace tuto rozhodnost předvádí. A naším úkolem je zajistit tuto rozhodnost i v týlu. Ukázat, že lid a armáda jsou jednotní. Uvidí-li, že existuje byť i ta nejmenší možnost odvetného útoku, tak do toho zkrátka nepůjdou. Oni znají pojem, tedy nepřijatelná škoda. Oni totiž bojují za peníze. Za peníze. Za peníze jsou připraveni nás všechny zlikvidovat, včetně podpindostnické rosionské elity. Která jim je k ničemu, která jim je na nic. Zákony o tom, jak nakládat ruskými zdroji po vítězství nad Ruskem, to je o tom, že veškerá ta rosionská elita je jim na nic, a to včetně těch prodejných vlasovských generálů. Nejsou jim k ničemu. Přijde-li na to, budou zlikvidováni stejně jako ostatní. Jenže problém je v tom, že lidé lokajského charakteru jsou něco jako ti psi. Čím větší a těžší trest, tím jim je páníček milejší, a proto sankce vnímají jako možnost zasloužit si milost páníčka. Páníček se na ně usměje, anebo že americké rohlíky, smiling, usměje, kde jsem to skončil, a oni se rozplynou štěstím. Oni nevidí, že na západě je panika, že už nemají zdroje. Vrhli do boje už dokonce i Polsko a připravují už i Týl v Německu, abyste to věděli. Jo? Stejně plně nerozvinuli svůj vojensko-průmyslový komplex a blíží se doba tak jejich zlomu. My, jako Rusko, jsme to ale ustáli, říká pan Pjakin. A teď nesmíme dopustit další chasavjurt, aby jsme to věděli. Jo, dámy a pánové. Tak takhle se to má. Jen si vzpomeňte, že jakmile čečenští teroristé, tady to nějaké poskákané, kteří jsou čečenští jen podle bojiště, místa války, a ne podle toho, že by tam všichni byli Čečenci, to ne. Byla to totiž mezinárodní sebranka. Jakmile je někde zmáčkli, okamžitě z toho kotle někdo zavolal do Kremlu, odkud vyšel rozkaz, hele, končíme, budeme jednat a začínáme jednání, jo, abyste to věděli. Takže takhle se to má. Jakmile ty mezinárodní teroristy zcela rozprášili, nic z nich nezbylo, jen ubohé zbytky, které stačilo začistit, okamžitě generál zrádce Lebeděv podepsal chasavjurtský mír. Kapitulaci Ruska s výplatou kontribucí a reparací. A všichni teď doufají, že teď to dopadne stejně. Budeme-li mít tedy monolitní Týl? Tehdy v 90. armáda neměla monolitní Týl. Stát byl tehdy ve stavu rozkladu a šlo o to ho alespoň zachovat a dát tak nějak dohromady. Takže takhle se to má. Nyní je díky 20letému období, které nám zajistil gosudar Putin, Rusko přece jen tedy do značné míry konzolidované a má nějakou tu ekonomiku. A proto má také všechny šance zvítězit a k tomuto vítězství dojde, jestliže nebude vyjednávání a nebude podepsána kapitulace. A já opakuji, že kapitulace je jediná spása pro Západ, který je v panice a zcela vyčerpaný, abyste to věděli. Jo? A rosijanská elita jim tu kapitulaci zařídit nedokáže. A proč? Protože ruský národ ví, že jeho věc je spravedlivá, nepřítel, že bude poražen a vítězství, že bude naše. No, a mně tedy nezbývá, než vám popřát štěstí, mírové nebe nad hlavou a do příštích setkání. Vzpomenu tedy, že knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu v češtině i ve slovenštině naleznete na www.levá.net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, v ruštině pak voda www.spb.ru nebo je samozřejmě můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Takže takhle se to má. No a kolik nás zbývá, ještě docela dost času, půl hodinka, tak si dáme nějakou písničku a koukneme se když tak na ten, na to fórum. To by také stálo za to se na to kouknout. Pustím vám nějakou nádheru ruskou. Tady tu.
Ulitaj na krýlach větra, ty kraj radnoj, radnaja pěsňa naša. Tuda, kde my tebe svobodno pěli, kde byla tak привольна нас тобою.
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlí každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě přeji.
Hádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak u bran parlamentu společně ukážeme 5. listopad, na který jistě už nikdy nezapomenou.
Ano, ano, takhle se to má. To je zase fenomenální řeč z filmu V jako Vendetta. Pan V, když promlouval k britskému to národu, takže takhle to máme, já to tady stiším, teď už to můžeme, omlouvám se, bylo to opět, ten hlas tam kolísá, zvuk. Tak, na co bychom se koukli, já sundám teda sluchátka, nepotřebuji se slyšet, vím, že jdu ven. Koukli bychom se, můžeme se kouknout ještě tak na to diskuzní fórum, které je tady zmiňováno, ksb.csr.net. Teď když si dáte fórum, nevím, proč tam teď mám fórum, když mi to ukazuje zpravodajství, nevím. Projedeme jenom první stánku, jo, co jsem chtěl zmínit, důležité, počkat. Když se bavíme, už jsem to konečně sehnal, když se bavíme o vnitřním prediktoru SSSR, opravdu to není Sovětského svazu. Je to zkrátka vnitřní prediktor souborné sociálně spravedlivé Rusy. Souborně spravedlivá sociální Rus. Martine, zapiš si to do hlavy. Tak, tohle tam máme. Samozřejmě se to máte na ksbzdroje.cz. Hned základ. Máte tady, ještě se tam vrátím, máte tady koncepce obecné nebo spravedlivé společnosti. Je metodologie, která pomáhá správně identifikovat a pochopit procesy ve společnosti. Po shlédnutí úvodních videí a přečtení první knihy už na svět kolem nikdy nebudete nahlížet stejnýma očima. A jsou zde doporučená videa s českými titulky. Máte tady 6 priorit řízení, tedy zobecněných prostředků proti lidstvu, boje proti lidstvu. A pak tady máte video, co je to ten globální prediktor. Video Zákon času také doporučuji. Davo elitarismus, to jsem asi ještě neviděl. Zajištění plné zaměstnanosti a proč musíme tak dlouho pracovat. A potom se můžete kouknout na slovníček zde na KSB zdroje, můžete se podívat na základní knihy. Teď to tam přepicnu. Máte tady MIMCO, což je hrubé shrnutí koncepce obecné bezpečnosti. Můžete si to stáhnout, prohlédnout, je to tady ve formátu PDF. Pak tady máte Mrtvou vodu, to je první a druhá část, to je ve slovenštině. Dostatečně všeobecná teorie řízení, ta je také ve slovenštině a je tady jedna verze z roku 1991, pak tu máte další verzi z roku 2011, což je tedy rozšířená to verze, abyste to věděli, abyste mohli zase studovat. A pak už máte samozřejmě to, co si můžete objednat v knižní podobě, abyste to fyzicky měli, nemuseli si kazit oči tady modrým světlem z monitorů vašich počítačů, notebooků, tabletů nebo telefonů. Tak samozřejmě základy sociologie, tady máte svazek 1, svazek 2, 3, 4, 5 a dokonce tady je už i 6. Takže se na to můžete kouknout. Těch věcí, které jsou tam probírány v sociologii, samozřejmě ten první, ta předmluva, kurz, který tímto předkládáme vaší pozornosti, v ničem neodpovídá samozřejmě vzdělávacím standardům ani v Ruské federaci, ani kdekoliv jinde, ať už jde o ty vzdělávací standardy pro zvlášť základní, střední a nebo vysoké školy. Tak, ale můžete se na to kouknout. V té dvojce máte pak život lidstva, davo elitářství, historicko-politická realita a výhledy. Pak tady jsou další věci, globální historický proces ve své konkrétní podobě a tak dále. Ve svazku číslo 3 základů sociologie máte zase to davo elitářství, ale biologické předpoklady a kulturologické vazby a další věci. A pak je tady za svazek číslo 4, ten už je také v češtině ve fyzické podobě, předmluva o lásce, o ryzosti lásky, o lásce a o lásce, pseudolásce, o lásce a různé názory, souhrn dokonalostí a spousty dalších věcí. V pátém svazku pak je k otázce kánonu, vymezení a řešení problémů přechodu k ekotechnologické civilizaci, sociálně biologické problémy současnosti a dohledné perspektivy a spousty dalších. A v posledním šestém svazku už pak máte spravedlnost jako způsob vymícení vykořisťování člověka člověkem, civilizační volba, opičí vrozená morálka nebo spravedlnost. A zase vykořisťování, jak s tím skončit. To jsou ty základní tedy věci, které tady máte, základní knihy k nastudování, jak říkám, tedy dost jich je, tady jsou všechny tedy v PDF-ku, ale dost jich nalejdete, ať už na ksbpress.cz anebo zakázané vzdělání u Jana Buska, tam to najdete všechno takéžto, takže se na to můžete kouknout. Pak máte rozšiřující knihy, tady jsou knihy tedy vnitřního prediktoru a materiály mimo okruh a materiály další, takže knihy vnitřního prediktoru se zde koukneme, co nám to najde. Jo. Jak a proč se písma dělají svatými, dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty, Ford a Stalin, o tom, jak žít lidsky, jazyk náš jako objektivní danost či kultura řeči a danost i kultura řeči, pardon, to je zase, co se probíralo minulý pátek z VK, že ano, načutit děti anglicky a německy, když si neumějí pořádně na první stupni ani česky, natož na druhém. Jidášův řík za 20. sjezdu, krátký kurz, mistr a marketka, matrice versus matrix, mědění jezdec a další, nastal čas o Stalinovi pohovořit, o etice a její úloze v životě, o imitačně provokačních činnostech, o od antropoidnosti k lidskosti a od korporativnosti k soubornosti a další. Takže těch věcí, které můžete studovat, je opravdu hodně. Hele, mají tu i audioknihy, takže se tady můžete kouknout základy sociologie, je to tady nějak namluveno. Máte tady Satroste sám, to je s otazníkem, Satroste sám. Když se o něj nebudete starat, tak bude dávat pořád to ovoce, které po něm chcete, anebo zakrní a zajde ten sad. Co? Ford a Stalin, jak žít lidsky, KSB v praxi, články Nikity a Ivan Antonovič Jefimov, hodina Bíka, to tu máte. Pak je tu ještě načetla Zuzka, potřebujeme jinou školu, to by bylo dobré naposlechnout. Radoslav nás četl Smutné dědictví Atlantidy a od Ivety Richtaříkové všechno to, co jsem předtím teď četl, ty audioknihy. Takže všechno tady máte, dámy a pánové, všechno tady je. Tak, ale na co bychom se mohli kouknout, protože Krčméry, nebo jak on se jmenuje, propagátor, profesor a propagátor na Slovensku, tečkování, kočkování covidem, že už to má za sebou, to asi víte, že ano. Ale co je důležité, samozřejmě, co nám protíná všechno, máte tady, když tak na tom fóru, Putin navrhl vytvořit tedy globální platební systém, který by obcházel banky, když tedy prezident uvedl, že mezinárodní systém finančního vyrovnání v současnosti kontrolují monopolisté, abyste to věděli. Takže ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin navrhl zmodernizovat systém Havala, neformální finanční a zúčtovací systém, který je založený na kompenzaci pohledávek a závazků mezi makléři, a k tomu vytvořit mezinárodní platební systém založený na technologiích digitální měny a distribučních registrů. Uvedl to tedy na mezinárodní konferenci Sberbanky o umělé inteligenci a strojům. Jmenovalo se to ta konference Artificial Intelligence Journey 2022. Tak, pan Putin k tomu řekl, všichni si dobře uvědomujeme, simultánně tlumočím do slovenčiny, že čelíce tedy dnešním nezákonným omezováním jsou jednou z liní útoků platby. Současný systém mezinárodních plateb je drahý, systém jeho korespondenčních účtů a registrace jsou pod kontrolou úzkého kruhu států a hlavně finančních skupin. Ve skutečnosti oni jsou pány života. Skutečně všechno monopolizují, jak citovala Putina tisková agentura Kremlu. V této souvislosti prezident Ruské federace také navrhl zkombinovat pokročilé technologie s tisíciletými zkušenostmi lidstva, jako například uvedl tedy východní systém Havala s dvojitým V, Havala, který sloužil na financování nebo na finanční vyrovnání dlouho před příchodem západního bankovního systému, stále funguje a nadále plní funkci mezinárodního zúčtování. Vladimír Putin vysvětlil, že podstatou tohoto systému je, že odesílatel dává peníze zprostředkovateli ve své zemi a příjemce je okamžitě dostane v jiné zemi prostřednictvím zase svého zprostředkovatele, kdy je tedy poznámka, makléři se navzájem vyrovnávají, jakoby, jak bychom řekli dnes, podle clearingového schématu, uvedl dále prezident. Hlava státu zdůraznila, že na základě technologií digitální měny a distribučních registrů by bylo možné vytvořit nový systém mezinárodních plateb. Mimo to by to bylo pro účastníky o mnoho pohodlnější a bezpečnější, což je prý důležité, nezávislé od bank a intervencí třetích zemí. Dále uzavřel pan Putin, jsem si jistý, že něco takového se vyvine, protože nikdo nemá rád diktát monopolistů a způsobuje to reálně škody každému, mimochodem i samotným monopolistům. Je zde poznámka, že Havala je způsob, který se dost užívá v Íránu, který je už dávno odpojený například od mezinárodního platového systému vypořádání SWIFT. Tak takhle se to má. No a ono s tím souvisí samozřejmě dále. Rusko představilo Evropě trojského koně. Ježi ano. A Ivan David, že uvedl, že Putina podpoří elitní afgánští vojáci vycvičení NATO. Katar podepsal smlouvu na dodávky LNG do Německa od roku 2026 a Evropská unie kupuje stejně ruský LNG a platí miliardy, aby si ho udržela. Takže to jsou další zprávy, které zde jsou. Spousty dalších. Samozřejmě výcvik Ukrajinců nás bude stát jako Českou republiku skoro miliardu korun, přiznala Černochová, že ano. Takže takhle se to má, 975 milionů korun, na to máme. Tedy spát prachy do Ukrajinců. Ministryně obrany Jana Černochová, ODS spolu, no díky, jinak byste se tam nedostali než spolu, přiznala při projevu v Senátu, že na vojenský výcvik vojáků kyjevského režimu navrhuje příští rok vydat částku 975 milionů korun českých, a to v době ekonomické a energetické krize, kterou současná vláda nijak neřeší, ona ji ještě podporuje a rozmíchává. Takže samozřejmě už asi víte, že až 4 tisíce ukrajinských vojáků má být příští rok, který vycvičeno na území České republiky, stane se tak na základě návrhu ministryně obrany Jany Černochové, který schválil Senát. Náklady na výcvik se přitom odhadují na astronomickou částku 975 milionů korun. Tyto prostředky by přitom mohly být použity smysluplněji pro pomoc českým občanům, kteří jsou postiženi ekonomickou a energetickou krizí. Je zde ještě podtitulek pomatená Černochová. Ministryně Černochová se přitom zmateně snažila tvrdit, že peníze, které chceme vynaložit na výcvik ukrajinských hrdlořezů, mají válku zastavit. Když řekla to, cituji, to, co děláme, tak válku odvrací, snažíme se, aby válka co nejdříve skončila, tvrdila Černochová. Další podporou Kyjeva se přitom válka bude jen prodlužovat. Česká republika by měla na místo vyhazování peněz za podporu Zelenského a jeho věrných vyvíjet iniciativu pro zahájení mírových jednání pro ukončení konfliktu. To je tady zpráva, takže na to se také koukneme, nebo už jsme se koukli. Ceny elektřiny ve skutečnosti pro Slováky výrazně vzrostou, co ušetříme na fakturách, se znásobí v zadluženosti státu, to máme to samé i v České republice, že ano, takže takhle se to má. Není nacismus na Ukrajině, že jo? Není. To přece víme. A teď to potvrdil nejvyšší soud 7. prosince. Nejvyšší soud Ukrajiny rozhodl, že symboly divize SS Galicien nejsou tedy nacistické. No vůbec. No pomeňte. To vlastně slovanský, že jo. Na Facebooku to oznámil právník Vyacheslav Jakubenko, který zastupuje zájmy Ukrajinského institutu paměti národa. Případ začal už v roce 2020, když soud prvního stupně vyhlásil jednání Institutu národní paměti za nezákonné, který odmítl uznat symboly divize SS Galicien jako spadající pod zákon zakazující používání komunistických a nacistických symbolů. Nejvyšší soud teď toto rozhodnutí tedy zrušil. Krátce před soudním procesem oficiální webová stránka Lvovské regionální státní správy zveřejnila blahopřání k 77. výročí vytvoření první ukrajinské divize SS Galicien. Nespomenula však skutečnost, že divize byla součástí Waffen-SS, tedy nacistického Německa. Je zde poznámka jinými slovy. Nejvyšší ukrajinská soudní instance potvrdila, že nacismus na Ukrajině je uznaný už i na státní úrovni. O historických kořenech nacismu pak svědčí jedno video, které zde je, pro přehlídka nacistů nebo příslušníků divize Waffen-SS Galicien, tedy ve Lvově, která se udála 18. júla července roku 1943. Nevím, jak to video je. To jsou jenom dvě minutky, takže byste se na to mohli kouknout. Já to tam teď nebudu asi proklikávat, ale když to najdu já, tak to najdete i vy, dámy a pánové. No a Sergej Lavrov řekl, že Evropa se nestane plnohodnotnou součástí budoucího multipolárního světa. To je jenom nakonec. Ruské ministerstvo zahraničí říká, že Evropská unie tančí na melodii Spojených států v rozporu s jejími vlastními zájmy. Na mezinárodním fóru Primakovské čtení to prohlásil tedy ruský minister zahraničí Sergej Lavrov, informuje o tom Politnavigátor, cituji: samozřejmě bychom chtěli, aby Evropská unie, a má proto i všechny možnosti, je zde poznámka, byla jedním z polů nového multipolárního světa, ale Indie, Brazílie, země Perského zálivu, regionální sdružení v Africe a Latinské Americe mají více šancí toho dosáhnout než Evropská unie. Evropská unie se může různým dílem účastnit těchto procesů, když pochopí, že nemusí na 100% poslouchat Spojené státy. Americké myšleno, že ano. Že má své vlastní zájmy. Mám vlastní zájmy, takové hlasy si razí cestu, řekl dále Lavrov. A domnívá se, že východoevropské země zcela kontrolované USA brání Evropské unii v navázání vztahů s Ruskem a vnucují celému starému světu zámořskou agendu. Dodal, že pochopte mě správně, nesnažím se teď podněcovat nějaké dělící čáry, vrážet klíny, ale to, že Evropa má zájmy, které se neslučují se zájmy Spojených států, to je zřejmé. A skutečnost, že Evropa nemůže tyto zájmy chránit, je zatím lékařský fakt. Přinejmenším nedostatek výsledků z návštěvy pana Macrona ve Washingtonu můj názor posiluje, uvedl také Sergej Lavrov. Tak, dámy a pánové, tím bychom to měli prakticky splněno. Petr je nachystán, takže já mu tady napíšu, že výborně a že budeme končit. A dámy a pánové, tak to se to má. Já to tedy ukončím. Poděkuji jenom za vaši pozornost. Poděkuji za jakoukoliv podporu, dámy a pánové. A mějte se krásně, naslyšenou a naviděnou. A naslyšenou i naviděnou už ne zase v 21 hodin, protože bych se mladil, a vy taky. Tak, jdeme na to.
Tato relace vznikla díky vaší pomoci
a tady zkontroluju
příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.